დილო მშვიდობი, სალაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები. რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9-ზე გადაცემას გავუძღვები ნინო გელაშვილი. დავიწყებ ახალი ამბებით. ატომური ენერგიის საერთაშორისო სააგენტოს ექსპერტები უახლოს დღეებში ჩავლენ უკრაინაში, რომელსაც რუსეთი ისდებს ბრალს ეგრეთ წოდებული ბინძური ბომბის გამოყენებით პროვოკაციის მზადებაში. უკრაინამ, რომელიც რუსეთის ბრალდებას კატეგორიულად უარყოფს და ბირთულ შანტაჟად აფასებს, სააგენტოს ექსპერტები 24 ოქტომბერს მიიწვია ატომური ენერგიის საერთაშორისო სააგენტოს დირექტორის რაფაელ მარიანო გროსის განცხადებით უკრაინაში მდებარე ორივე ხმამესმის, თუ შეიძლება რომ გათიშო ცოტა ხნით ეს ვიდეო. განცხადებით უკრაინაში მდებარე ორივე ობიექტი, სადაც რუსეთის თანახმად შესაძლოა გარკვეული საქმიანობა მიმდინარეობდეს, სააგენტოს დაცვის ქვეშა, და ამ ობიექტებს ინსპექტორები რეგულარულად ამოწმებენ. გროსი კონკრეტულ ობიექტებს არ ასახელებს. გროსისავე ინფორმაციით, ერთ-ერთი ობიექტი ერთი თვის წინათ შეამოწმეს და მათი დასკვნა სრულად შეესაბამება უკრაინის მიერ დეკლარირებულ გარანტიებს. რაფაელ მარიანო გროსის თანახმად, ინსპექტორებს ამ ობიექტზე არ აღმოუჩენიათ არანაირი არადეკლარირებული საქმიანობა ან ბირთვული მასალები. ამ თემას მივუბრუნდები, რადგან რუსეთი აგრძელებს ამ ნაწილში კიევის ამ თემაზე, ასე ვთქვათ, კიევის დადანაშაულებას. მანამდე მინდა სხვა ინფორმაცია გაგაცნოთ. უკრაინის გენშტაბის ინფორმაცია, რაც არის ბოლო, გასულ 24 საათში თავდაცვის ძალებმა უკრაინის რუსული ჯარების შეტევა მოიგერიეს ლუგანსკის და დონეცკის ოლქების 10 დასახლებულ პუნქტთან. გენშტაბის მიერ დღეს დილით გამოქვეყნებული მონაცემებით, ბოლო 24 საათში რუსეთის საოკუპაციო ძალებმა უკრაინის ტერიტორიაზე განახორციელეს 3 სარაკეტო და 12 საავიაციო დარტყმა, 60-ზე მეტი შეტევა ზალპური ცეცხლის რეაქტიული სისტემების გამოყენებით. გენშტაბის თანახმად, საავიაციო და სარაკეტო დარტყმების შედეგად სამოქალაქო ინფრასტრუქტურა და ზიანდა დონეცკისა და ხერსონის ოლქებში და ქალაქ ნიკოლაევში. უკრაინის არმიის სარდლობის ინფორმაციით, სხვა მიმართულებით მოწინააღმდეგე იყენებდა ტანკებს და არტილერიას. გერმანული მედიის ცნობით, პრეზიდენტი შტაინმაიერი კიევში ჩავიდა. იცით, რომ რამდენჯერმე არაერთხელ ყოველ შემთხვევაში გადადო ვიზიტი უკრაინაში უსაფრთხოების ასე ვთქვათ ვითარებიდან გამომდინარე. Deutsche Welle და CDF-ი უწყებიან შტაინმაიერის კიევში ჩასვლის შესახებ. ზელენსკის შეხვდება ის, პრეზიდენტ ზელენსკის, და მოკლედ ეს არის ცნობა და შემდგომ უკვე შეხვედრის დეტალებზე დღის განმავლობაში ცხადია შევიტყობთ. შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრმა ლოიდ ოსტინმა უკრაინის თავდაცვის მინისტრ ოლექსი რეზნიკოვს დაუდასტურა, რომ შტატები უარყოფს უკრაინისადმი რუსეთის ცრუ ბრალდებებს და ნებისმიერ მცდელობას ეს ბრალდებები გამოიყენოს შემდგომი ესკალაციის საბაბად. ამ შინაარსის საუბარი იცით რომ იყო და პენტაგონმაც გავრცელა ინფორმაცია. რუსი ოკუპანტები მხოლოდ ილუზიას ქმნიან იმისა, რომ ტოვებენ ხერსონს. ამის თაობაზე აცხადებს უკრაინის თავდაცვის სამინისტროს დაზვერვის მთავარი სამართველოს უფროსი კირილო ბუდანოვი უკრაინსკა პრავდასთვის მიცემულ ინტერვიუში. კერძოდ ის ამბობს, სინამდვილეში მათი ახალი ხერსონში ახალი სამხედრო ქვედანაყოფები შეჰყავთ რუსებსო და ემზადებიან თავდაცვისთვის ოკუპირებულ საოლქო ცენტრში. ბუდანოვის თქმით, სერგეი სუროვიკინი, რომელიც არის უკრაინის წინამდეგ ომში რუსეთის ძალების სამხრეთის დაჯგუფების ხელმძღვანელი, შესაძლოა ამზადებდეს ნიადაგს რუსეთის საზოგადოების რეაქციის შესარბილებლად ხერსონის ჩაბარების ან დაკარგვის შემთხვევაში, თუმცა ჯერჯერობით არ შეიძლება იმის თქმა, რომ ახლა ისინი გარბიან ხერსონიდან. არა, ასეთი რამ არ ხდება, აცხადებს დაზვერვის უფროსი. მრავალი ასპექტით ეს საინფორმაციო ოპერაცია და მანიპულაცია არის ცალკეული ფაქტები, აცხადებს ბუდანოვი. მაგალითად, გაყავთ პრომსვიას ბანკი, სხვა საფინანსო სტრუქტურები, რომლებიც იქ რუსებმა შექმნეს. ამასთან, როგორ გაყავთ, გაქვთ ნაღდი ფული, სერვერები, ეგრეთ წოდებული საოკუპაციო ხელისუფლება გაყავთ, გადაყავთ ყველა, ვისაც სიარული არ შეუძლია, მძიმედ დაჭრილები ნაც გახავთ, ცდილობენ რაც შეიძლება სწრაფად გაწერონ საავადმყოფოებიდან ისინი, ვისაც ფეხზე დგომა შეუძლია, და აწარმოებენ ამ გიჟურ საინფორმაციო კამპანიას, რომ აი ადამიანებზე ვზრუნავთო. ანუ ქმნიან ილუზიას, რომ ყველაფერი დაკარგულია. ამასთან, პირიქით შეხავთ ახალი სამხედრო ქვედანაყოფები ხერსონში და ქალაქის ქუჩებს თავდაცვისთვის ამზადებენ, აცხადებს უკრაინის თავდაცვის სამინისტროს დაზვერვის მთავარი სამართველოს ხელმძღვანელი. მისივე სიტყვებით, რუსებს ესმით, რომ თუ კი უკრაინის შერაღებული ძალები აიღებენ კონტროლს კახოვკის კაშხალზე, რომელიც ახლა არის ერთადერთი სრულფასოვანი ფუნქციონირებადი სატრანსპორტო არტერია, მაშინ მათ მოუწევთ ძალიან სწრაფი გადაწყვეტილების მიღება და ქალაქის ძალიან სწრაფად დატოვება. სხვაგვარად, რუსი სამხედროები შეიძლება აღმოჩნდნენ იმის მსგავს ვითარებაში, როგორშიც გაზაფხულზე აღმოჩნდნენ უკრაინის ქვედანაყოფები მარიუპოლში, განუცხადა ბუდანოვმა უკრაინსკა პრავდას. და რაც შეეხება ბრალდებებს, რუსეთის ბრალდებებს, კიევის მიმართ, რომ თითქოს ის ამზადებს პროვოკაციას, ეგრეთ წოდებული ბინძური ბომბის ან მცირე სიმძლავრის ბირთვული ბომბის გამოყენებით, და რომ ემზადება პარტნიორებთან ერთად, მათი დახმარებით, ასე ვთქვათ, და რომ ბოლო ეტაპზეა თითქოს და ეს მზადების პროცესი. პრაქტიკულად რუსეთი იძლევა სიგნალებს, ინფორმაციას გნებავთ, რომ მან შეიძლება ეს, რასაც ის ყვება, მართლაც ჩაიდინოს. ასეთი არის აღქმა ყოველ შემთხვევაში უკრაინის ყველა დასავლელი პარტნიორისა. და გუშინ დილითაც მოგახსენებდით ამის შესახებ შოიგუს მიერ, ასე ვთქვათ, წარმოებულ კამპანიას და მის სატელეფონო ზარებს ნატოს თავდაცვის რამდენიმე მინისტრთან, სადაც ის სწორედ ამ პროვოკაციის მზადებაზე ინფორმაციას უზიარებდა მათ. და გუშინ უკვე რუსეთის ფედერაციის შერაღებული ძალების რადიაციული, ქიმიური და ბიოლოგიური დაცვის ჯარების მეთაურმა გენერალ ლეიტენანტმა იგორ კირილოვმა გამართა ბრიფინგი და სიტყვა სიტყვით გაიმეორა გზავნილი, რომლითაც ერთი დღით ადრე რუსეთის თავდაცვის მინისტრმა ჩამოურეკა ნატოს თავდაცვის მინისტრებს. და მინდა შემოგთავაზოთ ნაწყვეტი, განგებთ თავაზობთ ამ ნაწყვეტს, უბრალოდ შინაარსი რომ იყოს თქვენთვის ცნობილი და რამდენად ერთ-ერთზე იმეორებს ის შოიგუს გზავნილს. თუ შეიძლება ჩავრთოთ მონაკვეთი კირილოვის გუშინდელი ბრიფინგიდან. რუსეთის თავდაცვის სამინისტრო ფლობს ინფორმაციას კიევის რეჟიმის მიერ პროვოკაციის დაგეგმვის შესახებ, რაც უკავშირდება ეგრეთ წოდებული ბინძური ბომბის ან მცირე სიმძლავრის ბირთვული საბრძოლო მასალის გამოყენებას. პროვოკაციის მიზანია რუსეთის დადანაშაულება იმაში, რომ მან საომარი მოქმედებების უკრაინის არეალში გამოიყენა მასობრივი განადგურების იარაღი, რითაც მსოფლიოში გაეშვება მძლავრი ანტირუსული კამპანია, გამიზნული მოსკოვის მიმართ ნდობის მოშლაზე. შეგახსენებთ, რომ მიუნხენის უსაფრთხოების კონფერენციაზე მიმდინარე წლის 19 თებერვალს პრეზიდენტმა ზელენსკიმ განაცხადა განზრახვაზე უკრაინის ბირთვული სახელმწიფო სტატუსის აღდგენის შესახებ. აგრეთვე უნდა აღინიშნოს, რომ სპეციალური სამხედრო ოპერაციის მიმდინარეობისას ზელენსკიმ არაერთხელ მოუწოდა ნატოს ქვეყნებს რუსეთის ფედერაციაზე დარტყმის განხორციელებისკენ. ციტატა: რა უნდა გააკეთოს ნატომ? პრევენციული დარტყმები უნდა განახორციელოს, რომ მათ იცოდნენ, რა მოუვა თუ კი გამოიყენებენ და არა პირიქით ელოდონ რუსეთის ბირთვულ დარტყმებს. სულ ახლახან 22 ოქტომბერს კანადის ტელევიზიებისთვის მიცემულ ინტერვიუში ზელენსკი მსოფლიოს კრემლზე დარტყმისკენ მოუწოდებდა, თუ კი რუსეთი განახორციელებდა დარტყმებს გადაწყვეტილებების მიმღებ ცენტრზე, ბანკოვას ქუჩაზე, სადაც მდებარეობს უკრაინის პრეზიდენტის ოფისი. სურს შეგახსენოთ რთულ რადიაციულ ვითარებაზე, რომელიც შეიძლება შეიქმნას ზაპოროჟიეს ატომური ელექტროსადგურის ირგვლივ, რომელიც ევროპის უდიდესი ატომური ელექტროსადგურია. 24 თებერვლიდან დღემდე ზაპოროჟიეს ატომური ელექტროსადგურის ტერიტორიამ უკრაინის მხრიდან 39 საცეცხლე დარტყმა განიცადა, რომელთაგან 10 უპილოტო საფრენი აპარატების გამოყენებით განხორციელდა და 29 კი სხვადასხვა საარტილერიო სისტემის გამოყენებით. უკრაინის შერაღებული ძალების მხრიდან სროლა თავიდან არ იწოდა მსოფლიოს თანამეგობრობის შეშფოთებას, რადგან ზოგიერთ ამერიკელი სპეციალისტის დასკვნით რადიაციის გავრცელების რისკი მსხვილი კალიბრის საარტილერიო ჭურვის ბირთვული საწვავის კონტეინერში მოხვედრისას უმნიშვნელო იქნებოდა. ბირთვული რეაქტორები კი უძლებენ სამოქალაქო თვითმფრინავის დაცემასაც. თუმცა ჩვენი სპეციალისტების მიერ რადიაციული ვითარების განვითარებაზე გაკეთებული პროგნოზი, რაც პროფილურმა ევროპულმა სამეცნიერო ორგანიზაციებმაც დაადასტურეს, აჩვენეს, რომ რადიაციული ნივთიერებების გამონატყორცნი გავლენას იქონიებს თითქმის მთელ ევროპაზე. გარდა ამისა, მიუხედავად გაეროს ატომური ენერგიის საერთაშორისო სააგენტოს გენერალური დირექტორის გროსის ვიზიტისა, უკრაინის შერაღებული ძალები არ წყვეტს მცდელობას დივერსიული გზით დაიკავოს სადგური. პირველ 15-30 სექტემბერს და 17 ოქტომბერს უკრაინის შერაღებული ძალების სპეცდანიშნულების ქვედანაყოფები ცდილობდნენ დესანტის გადასხმას კახოვკის წყალსაცავზე და ატომურ სადგურზე კონტროლის დამყარებას. ჩვენს ხელთ არსებული ინფორმაციით, უკრაინის ორ ორგანიზაციას აქვს ეგრეთ წოდებული ბინძური ბომბის შექმნის კონკრეტული დავალება. სამუშაო დასრულების ეტაპზეა. გარდა ამისა, ფლობს ცნობებს უკრაინის პრეზიდენტის ოფისის კონტაქტებზე დიდი ბრიტანეთის წარმომადგენლებთან ბირთვული იარაღის შექმნის ტექნოლოგიების შესაძლო მიღების საკითხზე. აცხადებს Igor Kirilovi, general leitenant, რუსეთის ფედერაციის შერაღებული ძალების რადიაციული, ქიმიური და ბიოლოგიური დაცვის ჯარების მეთაური, მან გუშინ ბრიფინგი გამართა. განგებ მოგაწოდეთ, ასე ვთქვათ, ეს ბრიფინგი გაცილებით ვრცელი იყო, ეს მონაკვეთი შემოგთავაზეთ, რომ ნათელი იყოს რა სცენარზე მუშაობს თავად რუსეთი, რა ლეგენდას თხზავს, ასე ვთქვათ, აღარ უღრმავდები ახლა და აღარ მიუბრუნდები იმას თუ როგორ ინტერპრეტაციას აკეთებს ის ზელენსკის უწინდელი გამოსვლებისა მათ შორის მიუნხენის უსაფრთხოების კონფერენციაზე. ამ ყველაფრის ნახვა შესაძლებელია, ცხადია, და იქ იყო კონტექსტი, ეს კლასიკური ნიმუში არის, ასე ვთქვათ, რუსული პროპაგანდის რაღაც ნაწილის სიმართლის შერევა გამოგონილთან, ვარაუდთან, პროგნოზთან, თუ რაც თქვია, არ ვიცი. მოკლედ, ეს არის რა თემასაც ახლა ატრიალებს კრემლი, რის კომუნიკაციასაც ახდენს, როგორც საკუთარ მოსახლეობასთან, ასე უპირველეს ყოვლისა დასავლეთთან. და ამაზე როგორ ჩანს რეაქციებს ელოდება, რეაქციები კი უკვე მოგახსენეთ რაც არის. ანალიტიკოსების შეფასებით უკრაინის შერაღებული ძალების წარმატებული კონტრიერიშების ფონზე კიდევ უფრო იზრდება რუსეთის მიერ ბირთვული იარაღის გამოყენების საფრთხე. მაგრამ როგორც ომის შემსწავლელი ამერიკული ინსტიტუტის ანგარიშის ავტორები აცხადებენ, უკრაინის წინააღმდეგ არასტრატეგიული ბირთვული იარაღის შესაძლო გამოყენებით რუსეთი დასახულ მიზანს ვერ მიაღწევს. შოიგუს განცხადება, წერს ინსტიტუტი, უნდა მოასწავებდეს უკრაინის ერთი ან რამდენიმე მსხვილი დასახლებული პუნქტისა თუ კრიტიკული ინფრასტრუქტურის წინააღმდეგ რუსეთის მოსალოდნელ ბირთულ ტერაქტს. იმედით, რომ ეს შოკში ჩააგდებს უკრაინას და მას კაპიტულაციას, ხოლო დასავლეთს უკრაინისთვის იარაღის მიწოდების შეწყვეტას აიძულებს. ასეთ იარაღში დიდი ალბათობით ვერ აიძულებს უკრაინას და დასავლეთ შეწყვიტონ წინააღმდეგობის გაწევა, ვინაიდან უკრაინის მთავრობამ და ხალხმა არაერთხელ გამოხატეს თავიანთი ურყევი ნება, რომ განაგრძონ ბრძოლა, ხოლო დასავლეთისთვის ასეთი საშინელი აქტის მიუხედავადაც კი ძალიან ძნელი იქნება უბრალოდ ჩაბარება იმ პრეცედენტის გამო, რასაც ასეთი კაპიტულაცია გამოიწვევდა, წერს ომის შემსწავლელი ინსტიტუტი, ამერიკული კვლევითი ორგანიზაცია. და კლავ უკრაინის გზავნილები და მიმართვები თუ მოწოდებები, არ ვიცი რა დავარქვა, ისრაელისადმი. გუშინ ამ უკრაინა იყენებს ყველა პლატფორმას იმისთვის, რომ ეს გააკეთოს. და გუშინ ასეთი მოწოდება გაისმა უკრაინის პრეზიდენტის ხრიდან. მან მიმართა ისრაელის ყოველდღიური ჰარეცის მიერ ორგანიზებულ დემოკრატიის კონფერენციას და არსირა იყო ამისი მიმართვისა. შეგვიძლია ზელენსკის ვიდეოც ვაჩვენოთ, ტიპური ვიდეო ონლაინ ჩართვისა. მიმართა ჰარეცის დემოკრატიის კონფერენციას, მოგვიანებით უკვე ის, ასე ვთქვათ, საზოგადოებას აცნობებს. აღნიშნა, რომ უკრაინა არის რუსეთის ტერორისტული თავდასხმების მუდმივი სამიზნე, ირანული დრონების საზარელი ხმა ყოველ ღამით გაისმის ჩვენს ცაზე. სამწუხაროდ არ გაგვაჩნია რკინის გუმბათი, იგულისხმება ისრაელის ტაქტიკური რაკეტსაწინააღმდეგო თავდაცვითი სისტემა. ჩვენ კვლავაც არ გვაქვს თანამედროვე და ეფექტიანი საჰაერო და რაკეტსაწინააღმდეგო თავდაცვის სისტემა, აცხადებს ზელენსკი, რომელიც დაიცავდა ჩვენს ცას. ამიტომაც აქვს რუსეთს იმედი ციდან ტერორით მიწაზე დანაკარგების კომპენსაციის. ბევრი დემოკრატიული ქვეყანა გვეხმარება, მაგრამ ვისურვებდით დახმარების მიღებას ისრაელისგანაც. მადლობელი ვარ დემოკრატიის ჯილდოსთვის, რომლითაც აღინიშნა ჩვენი ბრძოლა. მადლობელი ვარ ყველა იმ ადამიანის, ვინც სრულმასშტაბიანი ომის დაწყების შემდეგ ქუჩებში გამოვიდა და ჩვენ დავინახეთ, რომ მხარს გვიჭერენ აღთქმულ მიწაზე. ჯერა დავინახავთ მხარდაჭერას ცაშიც, განაცხადა ვოლოდიმირ ზელენსკი. და მინდა გადმოვიდე საქართველოში, უკაცრავად ცოტა გაციებული ვარ ხმის გამო, ბოდიშს გიხდით, მინდა გადმოვიდე საქართველოს ამბებზე. გუშინ შედგა აზერბაიჯანის პრეზიდენტის სამუშაო ვიზიტი საქართველოში, რაღაცნაირად მოულოდნელობის მეთი, რა ქვია, შლეიფით, რადგან წინასწარ არ გავრცელებულა ოფიციალური ინფორმაცია ამის შესახებ, თუმცა ცხადია, რომ ვიღაცებმა და არც თუ ცოტა მიცოდნენ მისი ვიზიტის თაობაზე. არ იცოდა პრეზიდენტმა საქართველოსი, ამაზე მოგვიანებით გეტყვით, მანამდე თავად ვიზიტზე. ახლა ხედავთ კადრებსაც, გთავაზობთ გუშინდელი ამ ვიზიტის, ეს გახლავთ ჩამოსვლის კადრები აეროპორტში ილჰამ ალიევის, რომელსაც დახვდა საგარეო საქმეთა მინისტრი და ხელისუფლების სხვა წარმომადგენლები. ხმას რომ დაუწიო თუ შეიძლება ვიდეოს იცოდათი. ხო, ასეთი გახდა დახვედრა და მასპინძელი მისი იყო საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი, რომელმაც ილჰამ ალიევს უმასპინძლა მცხეთის მუნიციპალიტეტში, შატო მუხრანში. გაიმართა რამდენიმე საათიანი სამუშაო შეხვედრა, რომლის შემდეგაც უკვე იყო ბრიფინგი აზერბაიჯანის პრეზიდენტმა და საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გააკეთეს განცხადებები, რომელშიც რამდენიმე გზავნილს მივაპყრობ თქვენს ყურადღებას. პირველი გახლდათ საქართველოს პრემიერ-მინისტრი, რომელმაც განაცხადა ასეთი რამ: რა თქმა უნდა, მიმოვიხილეთ სოფლიოში არსებული რთული ვითარება, მიმდინარე პროცესები, შევეხეთ ბუნებრივია რეგიონში არსებულ ვითარებას და ჩვენ ყველანი ვთანხმდებით, რომ ის, რაც ხდება უკრაინაში, უნდა დარეგულირდეს მოლაპარაკების გზით. ღარიბაშვილმა ასევე აღნიშნა: ჩვენ ასევე შევეხეთ რეგიონში არსებულ სიტუაციას აზერბაიჯანსა და სომხეთს შორის უკანასკნელ პერიოდში მიღწეულ შეთანხმებას, მშვიდობიანი მოლაპარაკებების პროცესის დაწყების თაობაზეო. ეს ჩვენ, რა თქმა უნდა, დიდი მეც გვაძლევს. საქმე მინდა დავადასტურო კიდევ ერთხელ, რომ საქართველო, პირადად მე და ჩვენი მთავრობა, აცხადებს სრულ მზადყოფნას, რომ გავაგრძელოთ და ხელი შეუწყოთ მშვიდობიან პოლიტიკას, რომელიც ჩვენ ერთად დავიწყეთ და წამოვიწყეთ. აღნიშნული სამშვიდობო სამეზობლოს ინიციატივა უკაცრავად არ ეწინააღმდეგება და არანაცვლებს თანამშრომლობის სხვა რომელიმე ფორმატს, პირიქით ეს დაეხმარება და ჯერა ჩვენ ერთად კიდევ ბევრ მნიშვნელოვან საქმეს გავაკეთებთო და მიესალმა ალიევის მიერ პრაღაში გაჟღერებულ ინიციატივას ერთობლივი სამხრივი სადისკუსიო ფორმატის მექანიზმის შექმნის თაობაზე სამხრეთ კავკასიაში. ასევე ლაპარაკი იყო ერთობლივ პროექტებზე ენერგეტიკის, ენერგორესურსების ტრანსპორტირების ნაწილში. და სიტყვის ბოლოს, გამოსვლის ბოლოს, ირაკლი ღარიბაშვილმა გაიხსენა ასევე აზერბაიჯანის პრეზიდენტის მამის, აზერბაიჯანის ყოფილი ლიდერის ჰეიდარ ალიევის სიტყვები, რომელიც მან წარმოთქვა თბილისში ვიზიტის დროს, რომლითაც მან მიმართა ქართულ საზოგადოებას, რომ აზერბაიჯანელ და ქართულ ხალხებს ბედი ჰქონიათ, როცა მათ მიეცათ მეზობლად ცხოვრების და მჭიდრო ურთიერთობების შესაძლებლობა. ახლა ხედავთ კადრებს არაოფიციალური ნაწილიდან ამ ვიზიტისა, მასევე საინტერესო იყო, ცხადია. ანუ ეს ვიზიტი მზადდებოდა სერიოზულად, უბრალოდ რატომღაც არ გავრცელდა ინფორმაცია მის შესახებ არც ერთი ქვეყნის მიერ. აზერბაიჯანის რესპუბლიკის პრეზიდენტის გზავნილებს, რაც შეეხება, მან განაცხადა, რომ ყოველთვის სიხარულით ვიყენებთ ამ შესაძლებლობას და დარწმუნებული ვარ, დღევანდელი ვიზიტით შეიტანს წვლილს ჩვენი მოძმეერების ურთიერთობების კიდევ უფრო მეტად განვითარებაში. სტრატეგიული ურთიერთობა გვაქვს დღეს ალიანსის სახით, რადგან ბევრ სფეროში ვთანამშრომლობთ, აღნიშნა ალიევმა, აქტიურად, როგორც საერთაშორისო ფორმატში, საერთაშორისო ორგანიზაციების ფარგლებში, ისე ორმხრივ ფორმატში, და ჩვენ განვახორციელეთ რამდენიმე ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტი, არამარტო ჩვენი ქვეყნებისთვის, არამედ რეგიონისთვისაც და გლობალურადაც. რა თქმა უნდა, რეგიონში მიმდინარე მოვლენები და უსაფრთხოების საკითხებით ჩვენი დისკუსიის ცენტრშია მოქცეულიო, აღნიშნა ალიევმა. ყარაბაღის მეორე ომის შემდეგ ახალი მდგომარეობა ჩამოყალიბდა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრს ვაცნობე მიმდინარე სამშვიდობო მოლაპარაკებების შესახებ აზერბაიჯანსა და სომხეთს შორის და ვთვლი რომ ამ კონფლიქტის მოგვარება საჭიროებს აზერბაიჯანსა და სომხეთს შორის სამშვიდობო შეთანხმების ხელმოწერას. ხუთი ძირითადი პრინციპი უკვე გავუზიარეთ სომხეთს. იმედი გვაქვს, რომ სომხეთი პოლიტიკურ ნებას გამოიჩენს და დაიწყებს სამშვიდობო მოლაპარაკებებს, რათა ხელი მოაწეროს შეთანხმებას აზერბაიჯანთან. თუ ასე მოხდება, მაშინ სამხრეთ კავკასიაში დაისადგურებს მშვიდობა და ახალი შესაძლებლობები იქნება თანამშრომლობისთვის, აღნიშნავს ალიევი. დღეს გვაქვს ასევე საშუალება, რომ კონსულტაციები გავმართოთ აზერბაიჯანს, სომხეთსა და საქართველოს შორის. თუ სომხეთი იქნება მზად ვიქნებით, დღესვე დავიწყოთ ეს ფორმატიო, აღნიშნავს აზერბაიჯანის ლიდერი. ასევე ვილაპარაკეთ სამომავლო ენერგეტიკულ პოლიტიკაზეო. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილი იყო, ენერგეტიკისა და ტრანსპორტირების ნაწილი, და გავცვალეთ მოსაზრებები პროექტების თაობაზე, რომლებიც განხორციელებული გვაქვს. საოპერაციო კუთხით ძალიან წარმატებულია ეს პროექტები და მოუთმენლად ველით ახლების დაწყებას, რათა გაიზარდოს ბუნებრივი აირის ექსპორტი საერთაშორისო ბაზრებზე. ვაპირებთ 22 მილიონი კუბური ტონის ექსპორტს და კიდევ უფრო გავზრდით მომდევნო წლებში. წელს ხელი მოვაწერეთ ურთიერთგაგების მემორანდუმს. აი, მნიშვნელოვანი იყო ძალიან ამის აღნიშვნა ალიევის მხრიდან აზერბაიჯანსა და ევროკომისიას შორის და მომდევნო მომდევნო 5 წლის განმავლობაში აზერბაიჯანი აპირებს გაორმაგოს ბუნებრივი აირის ექსპორტი ევროპის მიმართულებით გვაქვს ამის საშუალება და 2027 წლისთვის ვაპირებთ ევროპაში ექსპორტზე გავიტანოთ თითქმის 20 მილიარდი კუბური ტონა ბუნებრივი აირი და ეს საკითხი ბუნებრივია განვიხილეთ საქართველოს პრემიერ-მინისტრთან. იყო ასევე ლაპარაკი ბაქო თბილისი ჯეიჰანზე, ბაქო სუფსის ტერმინალზე და ასე შემდეგ. ძალიან მნიშვნელოვანი აქცენტები დაისო ამ კუთხით პერსპექტივაზე, იმ ფაქტორის გათვალისწინებით, რომ მზარდია მოთხოვნა ენერგომატარებლებზე. საქართველო და აზერბაიჯანი წარმოდგენილი არიან ერთ ფრონტზე და ერთად ვიმუშავებთ იმისთვის, რომ ჩვენი ეროვნული ინტერესები, ორი მოძმერის ინტერესები ისეთ ურთიერთობებზე იყოს აწყობილი, ისეთ მნიშვნელოვან ურთიერთობებს ქმნიდეს, რომ მსოფლიოსაც მოუტანოს სარგებელი და ჩვენი მეგობრობა არის ამის საფუძველიო. და აღარ და გავაგრძელებ ამ მასალების ნახვა, ასევე შეგიძლიათ ძალიან საინტერესო სტატიის რადიო თავისუფლების საიტზე, ლელა კუნჭულიას სტატია, შეგიძლიათ ნახოთ ალიევის ვიზიტის თაობაზე. როგორც გითხარით, საღამოს მოგვიანებით უკვე გამოქვეყნდა საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის განცხადება, რომ ალიევის ვიზიტის შესახებ საქართველოს პრეზიდენტმა არ იცოდა, არ ჰქონდა ინფორმაცია. შემდეგ ამის განმარტებებიც მოვისმინე უმრავლესობის წარმომადგენლებისგან, მაგრამ ხო, არაფერ შეარჯდება ცოდნა, ინფორმირება პრეზიდენტის ექნებოდა თუ არა, მასთან შეხვედრა ან არ ექნებოდა. ვაგრძელებ, საქართველოს ამბებს სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლეთა კოლეგია განიხილავს თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე ლაშა ჩხიკვაძის მიერ გამოტანილ განაჩენზე სააპელაციო საჩივარს გადაწყვეტილების მიღების ეტაპზე. ახლა სასამართლო პალატა ნიკა გვარამია მისჭილი აქვს 3 წლი და 6 თვით თავისუფლების აღკვეთა ლაშა ჩხიკვაძის მიერ და გუშინ მოსამართლემ მას შემდეგ, რაც მოისმინა ნიკა გვარამიას ვრცელი გამოსვლა, ვრცელი სიტყვა, მან თქვა, რომ პალატა გადის გადაწყვეტილების მისაღებად და პალატის აპარატი გაცნობებს ამ გადაწყვეტილების გამოცხადების თუ გამოქვეყნების დროის და თარიღის შესახებო. ასე დატოვა მან სასამართლო დარბაზი. და მინდა შემოგთავაზოთ ახლა ნაწყვეტი ნიკა გვარამიას გუშინდელი გამოსვლიდან. მისი ბოლო სიტყვა იყო ეს ამ სასამართლოს ამ ეტაპზე, ასე ვთქვათ.
რაც შეეხება ჩვენს ყოფნას იზოლაციაში, ბალიაში, რა დადავალთ ამას, არ ვიცი. მე არ მოცნებ თავისუფლებაზე, ეს მაქვს. იმედი მაქვს, რომ გამოვალ. იმიტომ რომ აქ მხოლოდ აქ ამწყდება ჩემი ბედი. არც მხოლოდ ქართული სასამართლოს წინაშე, იმიტომ რომ არსებობს წინ სტრასბურგის სასამართლო და არც მხოლოდ იმათ ტვინებში, ვინც აქ ყოველდღე მისჯის. შესაძლოა იმაზე ლექციაც კი ვიდრე ეს ჩხიკვაძე გააკეთა, იმიტომ რომ მხოლოდ მათი გადასაწყვეტი ეს არ არის, აღარ არის საბედნიეროდ. ჩემი აზრი თუ გაინტერესებ, მომავალი მოვიდა, კართან მოგვარდა, რომ მივიდეთ კარამდე და გავაბოთ. ალენერა ბიჭია, სულ ას არ გადაგანი ფიშოვი, პიკადელი ფიშოვი და წი. არ ჩამოყალიბ მართმალი, თუ არ დაყალიბ მართმალი და არ ჩამოყალიბ, ხელები როგორც არის, არავითარ შემთხვევაში.
ეს გახლავთ ნაწყვეტი ნიკა გვარამიას გუშინდელი გამოსვლიდან სააპელაციო სასამართლოში და დიახ, სასამართლო რეფორმა არის ერთ-ერთი მედიასთან ერთად იმ 12 პუნქტში ნახსენები, 12 პრიორიტეტში, რომელიც ევროკომისიამ განუსაზღვრა საქართველოს და უნდა ითქვას, უნდა გაგიმეოროთ რა წერია იქ მედიის თაობაზე. იქ კითხულობთ, რომ საქართველომ უნდა მიმართოს უფრო დიდ ძალისხმევას თავისუფალი, პროფესიონალური, პლურალისტური და დამოუკიდებელი მედია გარემოს უზრუნველ საყოფად, განსაკუთრებით იმის უზრუნველყოფით, რომ მედიის მფლობელების წინააღმდეგ სისხლის სამართლებრივი პროცედურები პასუხობდეს უმაღლეს იურიდიულ სტანდარტებს. და რაც შეეხება სასამართლო რეფორმას, ამის თაობაზე გუშინ გააკეთა კომენტარი შეერთებული შტატების ელჩმა საქართველოში კელი დეგნანმა და ერთ-ერთ შეხვედრაზე მივიდნენ მასთან ჟურნალისტები და მინდა ეს მონაკვეთი შემოგთავაზოთ დეგნანის გამოსვლიდან და შემდეგ უკვე სწორედ სასამართლოს თემით გავაგრძელებ ეთერს. სასამართლო რეფორმა არის ერთ-ერთი 12 პრიორიტეტიდან. ეს არ ამხოლოდ 12 რეკომენდაციის ჩამონათვალში, არამედ არის ასევე ასოცირების შესახებ შეთანხმებაში, რომელიც საქართველოს აქვს ევროკავშირთან. ეს სასახად არის ძალიან მნიშვნელოვანი სფერო ნებისმიერ დემოკრატიისთვის. ძალიან მნიშვნელოვანია კონდეს დამოუკიდებელი ჭეშმარიტად მიუკერძოებელი მართსაჯულება, რომ დაიცვა შენი დემოკრატია. ნათლად ითქმება, რომ სასამართლო რეფორმის პროცესი საჭირო იყოს ფართო და ინკლუზიური, რომელიც მოიცავს სამოქალაქო საზოგადოებას, ოპოზიციას და მხარეებს, რომლებიც არამხოლოდ დაინტერესებულები არიან, არამედ აქვს ძალიან კარგი იდეები საქართველოს სასამართლოს გაუმჯობესებაზე. ყველგან, სადაც კი მიმოგზაურია საქართველოში, მქონდა პრივილეგია შევხვედროდი რეგიონების სასამართლოების მოსამართლეებს და მომესმინა მათი საქმიანობის, ძალიან მნიშვნელოვანი საქმიანობის შესახებ და შემიძლია გითხრათ, რომ არის ბევრი თავდადებული პროფესიონალი, რომელიც მუშაობს ძალიან ბევრს საქართველოში კანონის აღსრულებისთვის. წარდგენილი მტკიცებულები საფუძველზე და რაიმე ჩარევის გარეშე, ეს ძალიან ძიმე სამუშაოა და ვიმედოვნებ, მიმდინარე სასამართლო რეფორმა უპასუხებს რეალურ გამოწვევებს, რომელთა წინაშეც აქ სასამართლოები დგანან. მათ შორის სასამართლოების გადატვირთულობას გულისხმობს, ზოგ ადგილას ძალიან ბევრი მოსამართლეა ზოგან არასაკმარისი. უზრუნველყოფილი უნდა იყოს მოქალაქეები, ის რომ მოქალაქეები იღებდნენ სასამართლო მხარდაჭერას და ხედავდნენ სასამართლოს მოქმედებაში, რომელიც ნამდვილად დაეხმარება სასამართლო მოქმედებაში იმას, რომ ის ნამდვილად ეხმარება საქართველოს დემოკრატიას და მის მოქალაქეებს, განაცხადა შეერთებული შტატების ელჩმა საქართველოში კელი დეგნანი. და მივესალმები და ორი წუთში გამოვაცხადებ რეკლამას გურამ იმნაძეს, რომელიც გახლავთ კოალიციის დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართსაჯულებისთვის თავმჯდომარე, წარმოადგენს სოციალური სამართლიანობის ცენტრს დილამშვიდობისა და ბოდიში, ცოტა ხანგრძლივად მომიწია რომ გალოდინეთ. და მადლობა მობრძანებისთვის. დღეს თქვენი კოალიცია მართავს პრესკონფერენციას სულ მალე, ჩვენი ეთერის დასრულებიდან ძალიან მალევე იქნება კონკრეტული გზავნილები. ცხადია, არ ვიცი, ნაწილს აქ გაგვიზიარებთ თუ სხვაგვარად ვილაპარაკებთ დღეს. რისთვის იყო საჭირო იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს იმგვარი გადახალისება? მე როგორც ვთქვი, ამაზე გამოხმაურება იქნება ხომ დღეს გადახალისება ბრჭყალებში, რაც ორიოდე დღის წინ ვნახეთ და რა პროცესის მოწმეები ვართ ამ ეტაპზე. გულისხმობ რას, რა აუცილებელი იყო მაინცა და მაინც იმ ორი ადამიანის დაბრუნება იუსტიციის საბჭოში?
მოგესალმებით, დილამშვიდობის, მადლობა მოწვევისთვის და ამ თემით დაინტერესებისთვის. კოალიციის დღევანდელი პრესკონფერენცია ნამდვილად ეძღვნება იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში მიმდინარე პროცესებს და კვირას გამართულ მოსამართლე კონფერენციას, რომელზეც შეირჩა საბჭოს ორი ახალი წევრი. პირველ რიგში ძალიან მოკლედ ვიტყვი საბჭოს ფუნქციაზე და საბჭოს მნიშვნელობაზე და შემდეგ უკვე თქვენს კითხვასაც უპასუხებ კონკრეტულად. იუსტიციის უმაღლესი საბჭო არის მართსაჯულების სისტემის მართვის მენეჯმენტის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ირგოლი, რომელიც უნდა უზრუნველყოფდეს მთლიანად სისტემის დამოუკიდებლობას და ეფექტიანობას. ანუ საერთო სასამართლოების დამოუკიდებლობა და ეფექტიანობა დამოკიდებული არის საბჭოს მოქმედებაზე. საბჭო ნიშნავს მოსამართლეებს, აწინაურებს, საბჭო არის ქართული მოსამართლო დისციპლინირებაში, მათ მიულინებაში და ასე შემდეგ. ამიტომაც ის თუ ვინ იქნებიან ამ ორგანოს წევრები არის პირდაპირ გადამწყვეტი მნიშვნელობის, როგორც მთლიან სასამართლოს მოქმედებაზე და გამართულ მუშაობაზე, ასევე სასამართლო სისტემის მიმართ საზოგადოებრივ ნდობაზე. რამდენად გამჭვირვალეთ არიან საბჭოს წევრები არჩეულები მოსამართლო კონფერენციაზე, ეს განაპირობებს სასამართლოს მიმართ ნდობას და საბოლოო ჯამში ვინ არიან ის სახელები, ვინც საბჭოს შედიან, რა პროფესიული ზურგი და კარიერა აქვს ამ ადამიანებს. კვირას ჩვენ ნახეთ მკაფიო მაგალითი იმისა, თუ როგორ არ უნდა მოქმედებდეს მოსამართლე კონფერენცია და როგორ არ უნდა ინიშნებოდნენ საბჭოს წევრები. კვირას წარმართული პროცესები იყო ამისი ყველაზე თვალსაჩინო მაგალითი. იმიტომ რომ ერთის მხრივ ჩვენ ნახეთ, რომ საბჭოს ორმა წევრმა ვადაზე ადრე დატოვა თანამდებობები და ნუ არავითარი განმარტება არ ყოფილა ეს ადამიანები, რატომ მიდიან პოსტიდან, რას მიაღწიეს საბჭოში რამ ბიზნესს მიაღწიეს და შემდეგ ან რატომ ჩათვალეს რომ განახორციელა საკუთარი ფუნქციები რომ დაეტოვინოთ ეს პოსტი და შემდეგ ეს ორი ახალი ადამიანი საუბარი არის
ევალებოდათ ეს განმარტება ეს მე
რაკითხვით არავითარი ფორმალური კანონიერი ვალდებულება ცხადია ამისი არ არსებობს მაგრამ ჩვენ საუბრობთ სასამართლო სისტემაზე ჩვენ საუბრობთ მაბრძოლების უნიშნულოვანეს რგოლზე სადაც უმთავრესი ორგანოს შიგნით საკადრო გადაადგილებებზე საზოგადოებას უნდა ქონდეს ინფორმაცია რა მიზეზებით ხდება ესა თუ ის ცვლილებები. ხო, ერთ-ერთი საბჭოს ერთ-ერთი ყოფილი წევრი, ნუ გადავიდა სადისციპლინო კოლეგიაში, ამიტომაც გასაგებია მის შემთხვევაში უკვე თანამდებობრივი შეუთავსებლობა ჰქონდა, მაგრამ მეორე ადამიანი, რომელმაც ვადაზე ადრე დატოვა თანამდებობა, არავითარი განმარტება არ გაუკეთებია ამაზე, მაგრამ ყველაზე პრობლემურია ის არის, რომ ახალი წევრები რა ლოგიკით შეირჩნენ, ანუ ბატონი ლევან მუროსიძე და დიმიტრი გრუტიშვილი რა დამსახურებით რა მიზეზით, რა გეგმებით შეირჩნენ საბჭოს წევრებად, ამაზე არავინ არ იცის. ეს ადამიანები, ანუ კონკურსის წინა დღესაც კი, არათუ საზოგადოებამ თვითონ მოსამართლეებმაც კი არიცოდნენ, რომ ეს ადამიანები იქნებოდნენ კანდიდატები. კონკურსის დღეს მოსამართლე შეკრებაზე გამოდიან ესენი სიტყვით, რომ ხომ წარმოადგენენ საკუთარ კანდიდატურას, იქ ყოფი დაახლოებით 280 მოსამართლისგან. არა თუ კრიტიკა ისმის, რომ ეს დახურული პროცესია არ შეიძლება წარმართვა. კითხვებიც კი არ ჟღერდება. ერთი კითხვაც კი არ დასმულა მოსამართლე კონფერენციაზე ერთი მოსამართლის მხრიდანაც კი. აი მაგალითად რა გეგმები აქვს ბატონ ლევან მუროსიძეს, ხომ? რა როგორ უზრუნველყოფს ინდივიდუალურ მოსამართლეების დამოუკიდებლობას ან როგორ უზრუნველყოფს სასამართლო სისტემის უფრო მეტად ეფექტიანობას? ერთი კითხვაც კი არ დასმულა ამაზე.
ნისმებოდა კითხვები სხვა კონფერენციებზე.
მე მახსენდება ერთადერთი კონფერენცია, როდესაც ესეთი კითხვები ისმებოდა, თუ არ მეშლება ის იყო 2013 წელს. მას შემდეგ
არჩევნების შემდეგ პირველი.
კი. მას შემდეგ საბჭოში და მოსამართლე კონფერენციაზე პრინციპში აი ესეთი უკონკურენტო გარემო არის ხოლმე. რაც ხადია აჩენს ეჭვებს, რომ ეს მოსამართლეები თანამდებობებზე ინიშნებიან არა მათი ხედვების, მათი თქვათ პროფესიული დამსახურების ხარჯზე, არამედ იმიტომ, რომ ისინი არიან პირდაპირ გარანტორები პოლიტიკური ხელისუფლების, რომ სასამართლო სისტემაში შენარჩუნდება ეს მდგომარეობა.
აქ მაქვს სწორედ შეკითხვა. რა აუცილებელი ყო ხა თქვენ არ მოგემართებათ კაცმა რომ თქვას, მაგრამ რა აუცილებელი იყო მაინც და მაინც ამ ორი კონკრეტული ადამიანის და დანიშნა თუ არჩევა თუ რაც ქვია იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს იმ ორ ვაკანტურ თანამდებობაზე მოსამართლე წევრებისა სხვაგვარად ვერ განახორციელებდნენ იმას, რაზეც ლაპარაკობთ.
კარგი კითხვა არის ეს, თუმცა
რაღაც დემონსტრაციულ ნაბიჯს გავს.
კი, ეს უფრო დემონსტრაციული ნაბიჯი არის. შეიძლება ჩანდეს უფრო სპეკულაციურად ჩემი პასუხი, იმიტომ რომ ამისი შიდა მოტივაციები ნამდვილად არაერთგვაროვანი და ბევრი მოტივაცია შეიძლება ჰქონდეს, მაგრამ ყველაზე ლოგიკური ახსნა ასე ჩანს, რომ სასამართლოში არსებულ პრობლემებზე სულ უფრო ფართო საზოგადოებრივი კონსენსუსი იქმნება, სულ უფრო მეტი აქტორი ქვეყნ შიგნითაც და საერთაშორისო დონეზეც ხვდება, რომ ბოლო წლებში წარმართული რეფორმები იყო უკიდურესად არაეფექტური, რომ ამან არათუ ვერ უზრუნველყო შიდა გავლენების, პოლიტიზირების პრობლემის მოგვარება სასამართლო სისტემაში, არამედ პირიქით რაღაც ფორმით კიდევ უფრო გააძლიერა რა ეს პოლიტიზირების პრობლემა. ამას ხვდებიან მათ შორის სისტემის შიგნითაც და მოსამართლეებიც არიან დღეს მოქმედი მოსამართლეები, რომლებსაც ნამდვილად არ მოსწონთ ეს ვითარება და ყველაზე მეტად აი ამ სისტემის კონტროლის მორყევის, სისტემის ჩამოშლის შიშის გამო ხდება იმ კადრების ისევ წინა პლანზე წამოწევა, ისევ კულისები აქამდე თუ მურუსიძე და გურიტიშვილი კულისებიდან მართავდნენ სიტუაციას, დღეს უკვე შეიძლება ეს აღარ არის საკმარისი, ჭირდებათ მათი წინა ფრონტის წინა ხაზზე წამოწევა იმისთვის, რომ უფრო მეტად დაარწმუნონ მათ შორის სხვა მოსამართლეებიც, რომ კონტროლი ისევ შენარჩუნებულია, რომ ისევ ეფექტიანად ხდება მართლმსაჯულების სისტემის თქვათ მართვა და რომ თქვათ არსებულ ძალაუფლებრივ სტატუს კვოს რაიმე საფრთხე არ ემუქრება. ეს არის ერთადერთი ახსნა, ეს არის დემონსტრაცია ისევ და ისევ ძალაუფლების. მეორე მხრივ ეს არის ძალიან კაფიო ხაზგასმა იმის, რომ თუნდაც აი 12 პუნქტიანი რეკომენდაციის ფარგლებში და ევროკომისიის რეკომენდაციების შესრულებისთვის და კანდიდატის სტატუსის მოპოვებისთვის
ეს კონტექსტი ხო ძალიან მნიშვნელოვანია.
რა თქმა უნდა, ეს არის მნიშვნელოვანი კონტექსტი. ჩვენ ვართ ეხლა ფაქტიურად გზაგასაყარზე. მართლმსაჯულების სისტემა არის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი საკითხი კანდიდატის სტატუსის მოსაპოვებლად, მაგრამ თუ კი მართლა უნდა ამ ქვეყანას კანდიდატის სტატუსის მოპოვება, მაშინ მართლმა გუნდმა რაღაც დოზით მაინც უნდა დათმოს პოლიტიკური გავლენის ბერკეტები სასამართლო სისტემაზე. აი ეს კვირის გადაწყვეტილება სწორედ ამისი დემონსტრაცია არის, რომ თუნდაც ევროპის ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსის მოპოვებისთვისაც კი მართველი ძალა არაპირებს სასამართლოზე კონტროლის ბერგეტების შესუსტებას და პირიქით აჩვენებს სისტემის შიგნითაც და მთლიან საზოგადოებასაც, რომ ისინი გააგრძელებენ სისტემის მართვას ისე, როგორც ამას აკეთებდნენ აქამდე.
მოდით ახლა რადიო პალიტრის ეთერში მასობაში სარეკლამო ჭრა იყო და უბრუნდით კიდეც და ვინც ახლა შემოგვერთით რომ არ დაიბნეთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9-ზე გადაცემას უძღვები ნინო გელაშვილი, გურამ იმნაძეა ჩემი სტუმარი, კოალიციის დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართსაჯულებისთვის თავმჯდომარე და ასევე სოციალური სამართლიანობის ცენტრის მართსაჯულებისა და დემოკრატიის პროგრამის დირექტორი. ვლაპარაკობთ იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში ამჯერად ამ საკითხზე მიმდინარე პროცესებზე, 2-ოდე დღის წინანდელ დანიშვნაზე იქ ორი მოსამართლე წევრისა, დიმიტრი გრიტიშვილი და ლევან მურუსიძე, რაც მოხდა მას შემდეგ, რაც მოულოდნელად ორმა წევრმა დატოვა მოსამართლე წევრებმა საბჭო. ასევე შეგახსენებთ, რომ საბჭოში ვაკანტური რჩება არა მოსამართლე წევრების ადგილები ხუთია, ხო? და პროცესი დაიწყო, დაიძრა წელიწადზე მეტი ხნის შემდეგ, რაც საბჭომ ასე არ ვიცი ცალფეხამ თუ ცალხელამ თუ როგორღაც იმუშავა და მიიღო გადაწყვეტილებები არაერთი ცხადია და ძალიან მნიშვნელოვანი ხარვეზი იყო ეს, რომ შემადგენლობა არ იყო სრული და არამოსამართლე წევრები აკლდა თანაც. და მე მინდა მივუბრუნდე 2988-327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი, სმენელი გველოდება, მგონი ერთი მოდით მოვუსმინოთ და შემდეგ მაყურებლების კომენტარებსაც წავიკითხავ. დილამშვიდობისა, ეთერში ხართ, ბრძანეთ.
დილამშვიდობისა, ქალბატონინო.
გამარჯობა, მოგესალმებით. დიახ, გესმის, ბრძანეთ.
დიახ, ესე იგი, მივესალმები ბატონ გურამს, გისმენთ ყურადღებით. მე პირადად სიმპათიზირებ, მინდა რომ გაიმარჯოს ქალბატონმა ნაზი ჯანეზაშვილმა ამ არჩევნებში. კარგი იქნება, იმიტომ რომ შედარებით მიუკერძოებელი და ესეთი მებრძოლი ქალბატონი აღმოჩნდა. ამ თუხარულო ის კოალიცია დაიშალა ან დოლიძესთან შედარებით, მაგრამ ადრე დავაფიქსირებია აზრი, რომ მურუსიძემ რო გაიმარჯვა, კარგია. Ну ეხლა მე ტოკიშვილს და გვიტიშვილის არ სიმპათიზირებ. აი მურუსიძე და ჩინჩალაძეს კი. და
რა ერთდროულად სიმპათიები გაქვთ მურუსიძის მიმართ და ნაზი ჯანეზაშვილის
ძლიერებას უზრუნველყოფს. ეს სახელმწიფო ჭყვაზე მოვიდა ჩვენი ხელისუფლება დღევანდელი, მელა რო აკრიტიკებს ძალიან დიდი ნაწილი და რა თქმა უნდა ესეც უშინ საკადრისი პასუხი მიიღო სალომე ზურაბიშვილმა და ვითომ რო ის საქმის კურსში არისო ალიევი ჩამოდიოდა
სხვა თემაზე
მოყარა ესეთი ძალიან ალიყური იყო.
კარგი, მადლობა. მგონი ამ თემაზე არ გაქვთ შეკითხვა და მოსაზრება, მგონი, რაზეც ვლაპარაკობთ. როგორც მივხვდი.
და მე მაინტერესებს, რატო აგდებს ხელისუფლება, რატო უგდებს ნინო ლომჯარიაზე? კითხვა მაქვს ესეთი. ნუ თუ არიციან, რომ ნინო ლომჯარიაზე უარესი მოვა და უფრო ცუდი ომის
ამ თემაზე ვლაპარაკობთ.
ცუდი იმგაგებით, რომ იქნება მიკერძოებული და იქნება ნაციონალების ომბუსმენი და არა საერთოდ ხალხის ომბუსმენი, როგორც უნდა იყოს საერთოდ და
ნინო ლომჯარიაზე. მართლა რა შუა არ ვლაპარაკობთ სახალხო დამცველის არჩევაზე ახლა. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ, ყურადღებით გისმენთ, რომ მითხარით და მე მეგონა ამ თემაზე დასვამდით შეკითხვას. დიდი მადლობა, რომ დაგვირეკეთ. არ ვლაპარაკობ ძალიან მნიშვნელოვან პროცესზე, სხვა შორის დღეიდან იწყება. დიდი მადლობა, რომ შემახსენეთ ისე. დღეიდან იწყება მოსმენები პარლამენტში სახალხო დამცველობის კანდიდატებისა, 19-ვე კანდიდატის ცხრილიც არის გაწერილი, შეგიძლიათ ეს ცხრილიც ნახოთ, საჯაროა და იქნება თითო საათიანი, ასე ვთქვათ, შეხვედრა და მოსმენა თითოეული კანდიდატის სახალხო დამცველობის. ომბუდსმენი რაღაცნაირად შემოვიდა და შემოვიდა ეს სიტყვა და სინამდვილეში ჩვენს კანონმდებლობაში მას ქვია სახალხო დამცველი. მადლობა აზრები, რომ გაგვიზიარეთ თქვენი მოსაზრებები. არ ვიცი, ხო, ნაზი ჯანეზაშვილს და ლევან მურუსიძეს ერთდროულად როგორ გულ შემატკივრობს ესეც, მაგრამ ხო, რას გაიგებ, ყოველას თავისი არჩევანი აქვს. რაც შეეხება მაყურებლის შეკითხვებს, არ ვიცი, თუ გნებავთ რომელიმე ნაწილზე გამოხმაურება, მგონი შეკითხვა არის. ხო, პრობლემა წარდგენაშია, ო, ერთი მაყურებელი გეკითხებათ, მურუსიძეს ვინ აკრიტიკებდა წინა ხელისუფლების დროს, ანუ ეს შეკითხვა არ არის უბრალოდ ესეთი ფრაზა, უბრალოდ პროფესიონალიზმი აკლია თუ და შემდეგ პრობლემა წარდგენაშია დათმოს, ანუ მარსიდან ჩამოვიყვანოთ მოსამართლეები და მოვუწოდებ მაყურებლებს ერთმანეთზე და ნებისმიერ შემთხვევაში გამოხატვის ფორმები დავიცვათ და წავშლი ამ კომენტარს, რომლის პატრონმაც იცის რატომ წავშალე. ნაც ჟურნალისტს რომ მიწოდებს, იმას არ წავშლი. უცნაური სახელი ქვიათ რაღაცნაირი. სულ არ გცხვენია თუ არ ვიცხო. ამ გიხარიათ ალბათ ამას რომ წერს და რომ წავიკითხავ უფრო გაგიხარდებათ და მე კი მინდა რომ ყველა ბედნიერი იყოს ვინც მისმენს. ხო, ბოდიში ამ ირონიისთვის გისმენთ.
ხო, ეს საინტერესო კითხვა არის ლევან მურუსიძეზე.
ხო, ნაცობაზე 27 წელი ამ რადიოში მუშაობ და რა ვიცი, მხოლოდ ამას გეტყვით და დანარჩენი არქივებში შეგიძლიათ ნახოთ. გისმენთ, ბოდიში გურა.
ხო, მადლობა. ლევან მურუსიძეზე საინტერესო კითხვა იყო, რა პრეტენზიები და კრიტიკა აქვს მის მიმართ საზოგადოებას. ჯერ ერთი ამ ადამიანის მიმართ კრიტიკა არ დაწყებულა 2012 წლის შემდეგ, პირიქით. დღესაც კი
ეს სწორად ის შემთხვევა, ხო?
დღესაც კი ლევან მურუსიძის მიმართ თუკი რაიმე კრიტიკა არსებობს, ის ყოველთვის ძირითადად უკავშირდება მის მიერ 2012 წლამდე განხორციელებულ სამართლო საქმიანობას. ეს იყო მოსამართლე ლევან სანდრო გირგულიანის საქმეში, ეს იყო სულხან მოლაშვილის საქმის მოსამართლე, რომელსაც შეეძლო აბსოლუტურად სხვა მართლმსაჯულება განეხორციელებინა, რომელსაც შეეძლო ბევრად ხარისხიანი სამართლიანი მართლმსაჯულება განეხორციელებინა, მაგრამ ამაზე უარი თქვა შეგნებულად, ოღონდგანა იმიტომ, რომ ეს არიცო და კომპეტენცია არ ყოფნიდა. არ ლევან მურუსიძეს რაც არ დაეწუნება, ის ნამდვილად შეიძლება იყოს, რომ კომპეტენტური შეიძლება იყოს ეს მოსამართლე, მაგრამ მას არ აქვს მოსამართლისთვის საჭირო კეთილსინდისიერება, პრინციპულობა და თანმიმდევრულობა. ამ ადამიანმა ყოველთვის ყოველი ხელისუფლების დროს აჩვენა, რომ ის მზად არის დათმოს კანონის უზენაესობის პრინციპები პოლიტიკური ინტერესების სანაცვლოდ. საპირწონედ ის აკეთებდა ამას 2012 წლამდეც და ის აკეთებს ამას 2012 წლის შემდეგაც. სწორედ ამიტომ არის პრობლემური ლევან მურუსიძის არა მხოლოდ მოსამართლეობა, არამედ მითუმეტეს პრობლემური არის მისი ისეთ ორგანოში ყოფნა, როგორც არის იუსტიციის უმაღლეს საბჭო.
გაბერიდე ამ სცენას და მაინც არ მოისვენესო.
არ გარდებია.
თქვენ გიგულისხმათ.
ხო, როგორ უნდა ჩავთვალოთ, რომ გაერიდა ამ სცენას, როდესაც ის არის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი სასამართლოს, თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლე ადმინისტრაციულ კოლეგიაში, თან საკმაოდ მნიშვნელოვანი ფუნქციის განმახორციელებელი მოსამართლე არის და ამავდროულად გარიდება ფორმალური გარიდება ფორმალურად რაღაცა კონტროლის ბერკეტების დათმობა არნიშნავს რეალური გავლენების შესაძლებლობას.
ხო, რადგან არ მოისვენეთ, გამოვედიო რაღაცა ასეთი.
არ მეც გქონია რომ ასე ჯობია ნამდვილად არაფორმალურ მართვას.
მიმესალმებით გამჭირვალებას.
არაფორმალურ მართვას ჯობია რომ მას ფორმალურად ჰქონდეს ეს პასუხისმგებლობები, რაც უკავშირდება იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს წევრობას, მაგრამ საერთოდ უკეთესი იქნება რომ ასეთი ოდიოზური მოსამართლეები ჩვენ სისტემაში საერთოდ არ არსებობდნენ. ამითი როგორც კონკრეტული საქმეების ბედი გადაწყვეტდა უკეთესად ასევე მთლიანად მართლმსაჯულების სისტემის მიმართ უფრო მაღალი საზოგადოებრივი ნდობის საფუძველი შეიქმნებოდა.
და არის ასევე ასეთი კომენტარი ბატონის მოწინააღმდეგეთა მიმართ: ზოგადად ტენდენციურია სასამართლო სისტემა, მაგრამ შეიძლება უცხოელ ბიზნესმენთა აკაური სასამართლო დავები წყდება ობიექტურად და ცივილიზებულად, პრეტენზიები მათგან ხომ არ გაგვეგია. არც უამისობა იყო, როგორც მახსოვს ახლა, ეს ვერ ვილაპარაკებ დეტალურად, როგორც მოწინავე ევროპულ ქვეყნებშიო. ასევე ალბათ სხვა დავები, აპოლიტიკური, მეზობელი მეზობელს რომ უჩივის და სხვა, მთლად აქცეული არ არისო სასამართლო, ოცნება მგონი ამას ეუბნება დასავლეთს და ამით დაკმაყოფილდით დროებითო.
კი, ესეც ნამდვილად საინტერესო მოსაზრება არის და გამოეხმაურები თუ შესაძლებელია. ნამდვილად ასე არის.
მადლობა ბატონ ვალერის, დიახ.
ნამდვილად ასე არის. თუ კი ჩვენ შევადარებთ 2012 წლამდე და 2012 წლის შემდგომ მართლმსაჯულების მდგომარეობას, 2012 წლამდე იყო ფაქტიურად ყოვლის მომცველი სასამართლოზე კონტროლი. ეს განსაკუთრებით სისხლის სამართლის საქმეებში იგრძნობოდა. ნებისმიერი სისხლის სამართლის საქმეზე არსებობდა პოლიტიკური ინტერესი მართველი გუნდისგან 2012 წლამდე არსებული ხელისუფლების, რომ მასზე დამდგარიყო უმკაცრესი გამომტყუებელი განაჩენი და ეს აისახებოდა კიდეც შემდეგ სტატისტიკაში გაზდილი პატიმრების რაოდენობაში და ასე შემდეგ. 2012 წლის შემდეგ ხელისუფლების დამოკიდებულება სასამართლოს მიმართ იცვლება. თუ კი მანამდე იყო ყოვლის მომცველი, ყველა საქმეზე იყო ეს პოლიტიკური ინტერესი, დღეს ქართული ოცნების პოლიტიკური ინტერესი ბევრად შერჩევითი არის, სელექციური არის და სტრატეგიული არის. დღევანდელ ხელისუფლებას აღარ აქვს ინტერესი, რომ ყველა საქმეზე მისთვის სასარგებლო განაჩენი დადგეს. პირიქით, სადაც ცი არსებობს და სადაც არ არსებობს თქვა ან ბიზნეს ან პოლიტიკური ინტერესი ასეთ საქმეებში და თავისუფლად შეიძლება რომ სასამართლო მიიღოს ჯარებებისგან დამოუკიდებლად გადაწყვეტილება მაგრამ როგორც კი პოლიტიკური ინტერესი ჩნდება იქ წინასწარვე არის განსაზღვრული იმ საქმის ბედისწერა და ასეთ საქმეები სამწუხაროდ ბევრი გვაქვს ამიტომაც შეიძლება ჩვენ ზოგადად სტატისტიკის დონეზე გაუმჯობესება გვაქვს იგივე გამომართლებელი განაჩენების კუთხით შეიძლება არერთ ბიზნეს დავაში გადაწყვეტილებები მიიღება კანონის უზენაესობის და სამართლის პრინციპების დაცვით, მაგრამ სადაც კი პოლიტიკური ინტერესი არსებობს, იქ ვერავითარი დაცვის გარანტიები, ვერავითარი სამართლის უზენაესობის პრინციპი ვერ მოქმედებს და ეს შეეხება როგორც სისხლის სამართლის საქმეებს, აგრეთვე ბიზნეს სამართლის საქმეებსაც არერთი ამის მაგალითი არსებობს.
რაც შეეხება დღევანდელ გზავნილს შეგვიძლია გაზიარება თუ დაველოდოთ?
დღევანდელი
თქვენი ალბათ წარმომიდგენია რამდენიმე სპიკერი იქნება დღეს.
ხო, დღევანდელი პრესკონფერენციის თავარი მიზანი არის კიდევ ერთხელ საზოგადოების ინფორმირება ამ პრობლემებზე და მეორე მოწოდება ვთქვათ სასამართლოს წინაშე და ხელისუფლების მიმართაც რომ სანამ მინიმალური შანსი მაინც არსებობს რომ გატარდეს სასამართლოს რეფორმები, ეს შანსი გამოვიყენოთ. სხვა შემთხვევაში ჩვენ კიდევ ერთხელ გავუშვებთ ძალიან სერიოზულ შესაძლებლობას და სამწუხაროდ ესეთი სასამართლო სისტემა წამგებიანი არის თავად დღეს არსებული ხელისუფლებისთვისაც, იმიტომ რომ ადრე თუ გვიან, როდესაც მათ მოუწევთ ხელისუფლების დათმობა, მათ არ დახვდებათ დამოუკიდებელი სასამართლო და კიდევ ერთხელ მორიგ წრეზე წასვლის საშუალების წინაშე ვიქნებით, როდესაც კიდევ ერთხელ პოლიტიკური ანგარიშისტორების მიზნით შეიძლება სასამართლოს და პროკურატურის როლების დაქვემდებარება ვნახობთ თლიანმა საზოგადოებამ, რაც არც ამ ქვეყანას სჭირდება, არც ამ პოლიტიკურ კლასს სჭირდება და ჯობია რომ ეს შესაძლებლობა გამოვიყენოთ სანამ ამის დრო არის.
თქვენ ბრძანებთ რომ საზოგადოების კიდევ ერთხელ ინფორმირება უყურებთ საათ და შევასრულებთ ჩემს დანაპირებს ცხადია. ინფორმირება საზოგადოებისო, რას იძლევა ეს?
ხო, საზოგადოებაა
მე ამის საჭიროებაში ეს წარმეპარება უბრალოდ.
ხო, ძალიან მნიშვნელოვანი არის რომ სასამართლოს როლზე და სასამართლოს სოციალურ დანიშნულებაზე ჩვენი საზოგადოება იყოს ინფორმირებული. ეს არ შეეხება მხოლოდ პროფესიონალებს, მხოლოდ ადვოკატებს მაგალითად ან პოლიტიკურ კლასს. მართლმსაჯულებაში არსებული მდგომარეობა საბოლოო ჯამში გავლენას ახდენს ნებისმიერ ამ ქვეყნის ნებისმიერ მოქალაქეზე. ერთის მხრივ ამ ქვეყნის ნებისმიერ მოქალაქის პირდაპირ ინტერესია რომ ქვეყანაში იყოს პოლიტიკურად სტაბილური გარემო და სასამართლო ამის ერთ-ერთი უმთავრესი ფაქტორი უნდა იყოს. მეორეს მხრივ, როდესაც ჩვენ საუბრობთ პოლიტიზირებულ მართლმსაჯულებაზე, არ არის ეს აბსტრაქტული ტერმინი და დღეს თუ შეიძლება პოლიტიკური მართლმსაჯულება შეეხება ერთ კონკრეტულ პოლიტიკოსს ან პოლიტიკურ აქტივისტს, ხვალ პოლიტიკური ინტერესი შეიძლება გაჩნდეს ძალიან ფართო საქმეებში, ხო, ნებისმიერი ადმინისტრაციული დაკავების საქმე, ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის საქმე შეიძლება აი ესეთ პოლიტიკური ინტერესს დაექვემდებაროს. ისევე როგორც ვთქვათ კერძო სამართლებრივ დავებში, ხო, და ბიზნესთან დაკავშირებულ საქმეებში. ასეთი პოლიტიკის შინაარს აქვს გაფართოვების ტენდენცია და დღეს თუ ის შეეხება ვიწრო წრეს და არ შეეხება დღესაც უკვე ვიწრო წრეს ადამიანებისას, ხვალ შეიძლება ამ პოლიტიზირებული მართლმსაჯულების სხორპლი აღმოჩნდეს ნებისმიერი ჩვენთაგანი. ამიტომაც საზოგადოებას ხო უნდა ქონდეს ეს გააზრებული, რომ დამოუკიდებელი პოლიტიკურად თავისუფალი სასამართლო ჭირდება თითოეულ მოქალაქეს და არა მხოლოდ ცალკე აღებულ იურისტების კასტას.
და არის საოცრებელი ვთვლიდეთ, რომ აი დღეს საღამოს ეს სასამართლოსთან გვექნება საქმე ან ხვალ გვექნება. ყველა ადამიანი ფიქრობს, რომ ბევრი ადამიანი ფიქრობს, რომ მე არაფერი მექნება სასამართლოში გასარკვევიან, ასე ვთქვათ, მაგრამ არ არის ასე სულაც, რომ არავის გისურვებ, ცხადია, ყოველთვის პრობლემას უკავშირდება როგორც წესი, მაგრამ არავინა სულ რომ არ მოგიწიოთ ცხოვრებაში სასამართლოში შესვლა, მაინც მნიშვნელოვანია, უნდა ხვდებოდეთ ამას ყველანი პირველ რიგში. ერთი ზარი გვაქვს, ორი წუთი დაგვრჩა კიდევ და მოусმინოთ დილამ შვიდობისა ბრძანეთ.
გამარჯობა,
ისმენთ.
ბატონგურას, ბატონგურამ, ჩვენ მოусმინეთ გუხინი ესეთი კომენტარი, რომ ჩვენო ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ ვოსკი მძანა პალიტრაზე. სასამართლოს მივეცით ბურთი და მოედანი და გავათავისუფლეთ ნაციონალური პარტიული ზეწოლიდანო და ესო მის გამოტანილ განაჩენებში ჩაანსო. აი შეადარეთო და თქვენო რა არ
მოგწონთ შეკითხვა დრო აღარ აქვს.
ჩვენ მოსახლეობას შეუბნება, ხო და ჟურნალისტებო, მაშინო თუ თქვენო ვერ აიყებთ ხმასო იმ არსებულ უნამუშო და უსინდისო სასამართლოსთან მიმართებაში, მაშინო წარმოგიდგენიათ, როცა რადიო თავისუფლება, პალიტრა, კავკასია და გაბანძებამდე მაესტრო
ყოველთვის აპროტესტებდნენ. ეხლა ხო ამის საშუალება მოგეცათ რა არ გაკმაყოფილებთ? აი, როცა ესეთი მენტალიტეტის ადამიანებია, საერთოდ იტყობა ხელაზე ის და ვორსკი 2000 წლიდან 1100 მივაკეთე. რაზე შეიძლება ვილაპარაკოთ? ამას არ აინტერესებს ის სტანდარტები, ხო?
გასაგებია თქვენი თვალსაზრისი, მოსაზრება იყო. სვენელისა
გამხმოვრება არ ხო მამ ერთ გამხმოვრებას გავაკეთე ხოლმე ხოლმე მადლობა მსმენელს და ნამდვილად ფორმალური ბერკეტები შეიძლება დათმო ხელისუფლებამ იგივე იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში პოლიტიკური წარმომადგენლობა აღარ არსებობს დღეს მაგრამ ფორმალური ბერკეტების მიღმა არის არაფორმალური გავლენების მთელი მოზაიკა რომელსაც აკონტროლებს დღევანდელი ხელისუფლება მთლიანად სასამართლო სისტემას ამიტომაც და ამის იმკაფიო მაგალითი უბრალოდ ის სახეები ვინც არიან სასამართლო ხელისუფლების წინა პლანზე მუროსიძე ჩინჩალაძე ეს ადამიანები 2012 წლამდე უზრუნველყოფდნენ რომ ნაციონალური მოძრაობის ინტერესების გამტარი ყოფილიყო სასამართლო დღეს ეს ხალხი უკვე უზრუნველყოფს რომ მოცნების სასარგებლო გადაწყვეტლებები იყოს გამონტანილი.
რადგან ამისადმი ინტერესი ყო კლავაც ნარჩუნდება და არ ვიცი ვისურვათ რომ რაღაც არ ვიცი ვისურვათ. წარმატებას გისურვებ, ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის, ვასრულებ ჩემს სიტყვას და გიშვებთ ცოტათი ადრე რომ პრესკონფერენციაზე მიხვიდეთ დროულად გურამ იმნაძე კოალიციის დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართსაჯულებისთვის თავმჯდომარე, სოციალური სამართლიანობის ცენტრის პროგრამის დირექტორი იყო ჩვენი სტუმარი. რამდენიმე წუთი დაგვრჩა ეთერის დასრულებამდე, ბატონ გურამ კი, ვემშვიდობები, დიდი მადლობა.
ნახვამდის.
რამდენიმე წუთი დაგვრჩა დასრულებამდე ეთერის და მე გამოვიყენებ კიდევ რომ 1-2 ინფორმაცია კიდევ მოგაწოდოთ, თქვენს კომენტარებსაც შევხედავ. პოლიტიზირებულობა დასაგმობია, რუსეთუმეები რომ რეკავენ იქნებ გათიშოთ ეგრევე. ხო, არ მაინც არ მომხრობ, ხო მე მესმის ვის რაზე აქვს მას თქვათ განსხვავებული შეხედულებების მოკლედ ადამიანებს აქვს დისკომფორტი ერთმანეთის მოსმენით, მაგრამ ხო რა ვიცი მოვისმინოთ რა გარკვეულ ფორმებში და ფარგლებში მე ვთვლი რომ ეს უნდა იყოს დაცული. იცით რომ ვჭრი მხოლოდ დისკრიმინაციულ გამონათქვამებს და ზღარგადასულ უზრდელობას და ასევე ვშლი ასეთ კომენტარებს, ეს არის ჩემი ერთადერთი ფილტრი და ასეთადვე დავტოვებ უცნობად ზარს და მის ავტორს ეთერში შემოსვლამდე. მაინც ასე ჯობია იყოს, ასე იქნება უფრო მრავალფეროვანი გახდეს თუნდაც ზარები ჩვენს ეთერებში. ქალბატონი წერს, დღეს გერმანიის ქუჩებში დავდივარ და უცხო ბედნიერი ადამიანები მესალმებიან, სათხარდ ხალხო, რა რუსეთი, რა დღეში ვართო. ვოლსკიზე გამოთქვამს მოსაზრებას ერთი ბატონი, რომ არ უკვირს მისგან ის კომენტარები, რასაც ისმენს და ასე შემდეგ. დიდი მადლობა და მინდა ის რაც გაცემის დასაწყისში ვერ მოვასწარი, ისედაც ძალიან ვრცელი შესავალი მიმოხილვა მქონდა. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ამბავი მიმდინარე კვირისიცით არის დიდ ბრიტანეთში მიმდინარე პროცესი. დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი ხდება გაირკვა გუშინ რიში სუნაკი, მან გაიმარჯვა კონსერვატორების ლიდერობის ეტაპზე. მან განაცხადა, რომ უმთავრესი პრიორიტეტი იქნება მისი გაერთიანოს პარტია და გაერთიანებული სამეფო, ანუ სახელმწიფო და პარტიის ინტერესები ალბათ დაახლოვოს. ეს იყო მისი გზავნილის არსი და ის დღეს დაიკავებს დღესვე თანამდებობას. მანამდე მოქმედი პრემიერ-მინისტრი ლისტრასი გააკეთებს განცხადებას დაუნინგ სტრიტ ნომერ 10-ში. პრემიერ-მინისტრის რანგში ბოლოჯერ ეახლება მეფეს ბუკინგემის სასახლეში, რის შემდეგაც მონარქთან პირველ აუდიენციაზე მივა სასახლეში რიში სუნაკი, მიიღებს მთავრობის ფორმირების დავალება, შემდეგ ის დაბრუნდება დაუნინგ სტრიტზე და ბრიტანეთის დროით, როგორც იუწყებიან, 11 საათსა და 35 წუთზე გააკეთებს განცხადებას, მის პირველ განცხადებას უკვე ახალ სტატუსში, ასე რომ შევხედოთ რა იქნება მისი პირველი გზავნილები ყოფილი ფინანსთა მინისტრისა დიდი ბრიტანეთის. და სახალხო დამცველის შერჩევის პროცესზე გეტყვით, რომ ეს მოსმენის ნაწილი საჯარო იქნება, ცხადია და დარწმუნებული ვარ უზრუნველყოფს პარლამენტის პრეს-ცენტრი პირდაპირ ვიდეო სიგნალს. დღეიდან იწყება მოსმენა სახალხო დამცველობის კანდიდატებისა პარლამენტში. დღეს სამშაბათს 11 საათზე იწყება მოსმენა. პირველები იქნებიან ანა აბაშიძე, მარიკა არევაძე და გიორგი ბურჯანაძე. თითო საათი დაეთმობა მათ მოსმენას. და ხვალინდელსაც გეტყვით, იქნებიან ლელა გაფრინდაშვილი, სოფიო დემეტრაშვილი, თინათინ ერქვანია და ევგენია თავაძე. ასევე თითო საათი 11 საათიდან იწყება ხვალაც. შემდგომ კანდიდატებს რაც შეეხება ხუთ შაბათს ყოველ დღე იწყება 11 საათზე სახალხო დამცველობის კანდიდატების მოსმენა ხუთ შაბათს ისაუბრებენ ალექსანდრე კობაიძე, ლევან კოკორაშვილი, ნუგზარ კოხრეიძე და გიორგი მარიამიძე პარასკევს სერგო მახარაძე, მაკამინდიაშვილი, ჯემალ ნათელაშვილი და ნიკოლოზ ნიკოლაძე და შაბათსაც იქნება მოსმენა კანდიდატებისა იქნებიან ქეთევან ჩაჩავა, გიორგი ცობეხია, იაგო ხვიჩია და ნაზი ჯანეზაშვილი. აი ესეთი გახლავთ გრაფიკი, განრიგი სახალხო დამცველობის კანდიდატების მოსმენისა პარლამენტში და შეგეძლება თვალყური ადევნოთ. ძალიან დიდი მადლობა მინდა გითხრათ დღევანდელ ჩვენს მაყურებლებს და მსმენელებს ყურადღებისთვის, მონაწილეობისთვის და გამოხმაურებებისთვისაც ასევე გააგრძელებს თუ არა რიში სუნაკი უკრაინის მხარდაჭერას გააგრძელებს. ცხადია, მაგრამ აი როგორ იქნება და რა იქნება, ყოველთვის იქნება რა თქმა უნდა შედარება ამ ნაწილში განსაკუთრებით წინის წინა პრემიერ-მინისტრ ბორის ჯონსონთან და რომელმაც უარი თქვა ბოლო ეტაპზე უკვე მონაწილეობაზე ამ მარათონში, ასე ვთქვათ, დაბრუნების კენ აღარ გადადგა ბოლომდე ნაბიჯი. დასრულდა ჩვენი ეთერის დრო. დიდი მადლობა კიდევ ამ გამოხმაურებისთვისაც. მე გემშვიდობებით ხვალდილამდე. ახლა არის რადიო პალიტრაზე და პალიტრაზე საერთოდ ნიუსრუმის დრო კოკა კვირკველიასთან ერთად. მე ხვალდილით შეხვდებით კლავ 10 საათზე გამოყვევით ინტერნეტში radio თავისუფლება.gr.